слухаєте подкаст Громадського радіо.
Важлива людина Олександр Біленький, він голова Полтавської обласної ради. Привітайтеся.
Доброго вечора всім.
От, і саме йому упродовж майже години ви можете ставити запитання, або писати нам на Viber із запитаннями, так само оцінювати, давати оцінку того, про що і як ми говоримо. Пане Олександре, насправді ви третій обласний голова за моєю пам'яті, який є у цій студії. Бував у нас Сергій Чернов, в той час він був головою Харківської обласної ради. Бував і пан Ворона, голова Полтавської обласної ради, з яким пов'язують, як я прочитав, спробу усунути вас з посади. А чого? Ну, от за вашою оцінкою. Це тому, що попередники не люблять наступників, чи якась інша причина була?
Це ще було минулої каденції. Це моя друга каденція підряд. І в той час дійсно ходили такі чутки, що є така група осіб, депутатів обласної ради, які б хотіли все ж таки змінити керівництво, не тільки мене одного.
Я думаю, така група є всюди, не тільки і в Полтавській.
Першого заступника і заступника голови обласної ради. Але, ну, скажімо так, навіть до винесення цього питання до зали не дійшло і якось минуло.
Ну, а все ж таки, історія. Конфлікт був, чи от якось хтось, я іноді кажу, що в Україні найпоширеніше прізвище не Шевченко і не Гончарук, а хтось.
З мого боку конфлікту точно не було, але в нас була такий інцидент під час засідання, пленарного засідання обласної ради, коли я зробив зауваження Петру Васильовичу, і він мені, так би мовити, помстився, там розірвав на клаптики папір і кинув, скажімо так, в бік трибуни, в бік головуючого.
Ну, на цьому все вивчав. Таке знов-таки буває не лише в Полтавській облраді, часто густо робиться для того, щоб було що показувати. От, до речі, я сьогодні, знаючи, що прибуде голова обласної ради, навіть вдягнув краватку на себе. Прибуває голова обласної ради, якого я на фотографіях в основному бачив у костюмі з краваткою, і він в такій собі звичайній кофтушці. Це ваш звичний стиль, чи все ж таки?
Стиль абсолютно демократичний. Ні, ми не ходимо в шортах. Ми дотримуємось там певного дрес-коду, але ми не вимагаємо, знаєте, такого офіціозу, і в нас абсолютно одягаються і депутати, і виконавчий апарат так, як зручно. Але це повинно бути пристойно, і це повинно бути ошатно.
На вашу думку, що таке ошатно? Особливо, знаючи, що ви походите з Решетилівщини.
Так, я народився в Решетилівці Полтавської області і зараз там проживаю, незважаючи на те, що офіціальне місце роботи – це місто Полтава, і кожного ранку я…
У нас багато внутрішніх трудових мігрантів.
Так, да, я зранку їду на роботу, ввечері повертаюся. З приводу вашого запитання щодо ошатності, мабуть, все-таки це стан може бути зовнішнього вигляду, може бути навіть психологічний стан, тому що зараз фантазувати можна на будь-яку тему. Тобто для мене це все-таки зовнішній вигляд, який відповідає певним критеріям.
Кілька днів тому мені довелося бути на великому такому форумі, котрий називався «Ефективне місцеве самоврядування, запорука демократії» і так далі. І так далі. Я гадаю, що ці гасла вам добре зрозумілі. От, і там були представники різноманітних органів місцевого самоврядування з різноманітних областей. Говорили в тому числі і про реформу децентралізації. Ну, я гадаю, що ви, ну, до речі, було б цікаво вашу думку почути, бо дехто каже, вона успішно закінчена. Інші кажуть, вона ніколи не закінчиться, бо та децентралізація постійно висуває якісь нові завдання. Що зараз у фокусі вашої уваги як голови облради от у галузі децентралізації?
Я трішки зроблю такий для себе і для вас, і для радіослухачів екскурс в історію. Що таке децентралізація, що таке обласна рада в децентралізації?
Але трішечки.
Трішечки, так. Зовсім ми побічно, дотично були. В цій децентралізації від нас вимагалося лише одне – схвалити перспективний план свого часу, який ми схвалили, але потім обласні ради до моєї величезної радості десь відсторонили від цього процесу. Чому від до радості? Тому що я не позаздрив головам ОДА, які приймали тоді вже остаточні рішення і які формували оці всі штуки під назвою «Об'єднані територіальні громади», які потім несли відповідальність. Таким чином сталося, як сталося, і зараз децентралізація має такий початковий етап, але він однозначно буде не крайнім. І те, що ви сказали, що є у децентралізації початок, а немає у децентралізації кінця, то, мабуть, все-таки в цьому є певна логіка. Логіка, тому що наше суспільство вибудовується якось іде таким своїм шляхом, і початок цього процесу покладено, але той же термін, який я для себе вживаю, який вживають інші, це об'єднання об'єднаних громад, це такий вже етап, який вже незабаром ми повинні всі до нього підійти. Все залежить від нас, чи, можливо, від держави, потім десь довго нема нікого, потім ми.
Ну, наскільки я знаю, об'єднані громади вже не треба казати, бо вони всі у нас за статусом об'єднані, але ми підкреслюємо, звичайно, бо процес зовсім нещодавно був. А скажіть, будь ласка, оскільки вже ця абревіатура пролунала ОДА, то за моїми спостереженнями, ну от скажімо, ви друга каденція, і це при тому, що верховна влада в Україні змінилася. Та Сергій Чернов, згаданий тут, він дві влади пережив і ще досить довго працював при нинішній владі, і інші голови обласних рад, вони тримаються по кілька каденцій і кілька влад переживають. А от обласна державна адміністрація, як тільки влада змінюється, то практично зразу і навіть в ході перебування тієї самої влади їх дуже змінюють часто. Це чому? Тому що вони, ті, хто в Києві, керує Україною, вважають, що обласні ради, вони не такі важливі? Чи тому, що у вас є підтримка і вам є на кого спертися, я маю на увазі органи місцевого самоврядування вашої області? Я не тільки вас особисто маю на увазі, а в принципі і структуру, і голів облрад.
Ну, розпочнемо з того, що дійсно, я думаю, що в Офісі Президента не вважають обласні ради взагалі як суб'єкт якогось певного процесу, на який потрібно дуже часто звертати увагу. Звертати увагу можна. Дуже часто. Це, мабуть, ну, занадто. Вертикаль президентська – це дійсно голови ОДА, губернатори, як називають їх в народі, але в мене так трошки це коробить. І вони саме виконують ту функцію, від яку від них вимагають в Офісі Президента, будемо говорити так, як є. Змінюють часто, ефективних підвищують, неефективних теж підвищують з формулюванням підвищення, але прибирають десь в сторону радників. Від них дійсно залежить багато чого, і в тому числі комунікація з органами місцевого самоврядування, тобто в тому числі і з обласними радами. Комусь виходить, комусь ні, але мені, в принципі, повезло. І в першій каденції голова адміністрації обласної, і зараз це абсолютно конструктивна співпраця, якої б не було думки і моєї з приводу політичного спектру, і їх в мою чергу, тому що якщо ми зараз говоримо про голову обласної державної адміністрації, який з Харківської області, з Харкова приїхав до нас, то, звісно, він знати їм не знав мене, і
пане
розуміння
Олександре,
було.
Але ж і ви не чужі Харкову, ви зараз здобуваєте ще одну вищу освіту в Харківському виші.
Ні, я вже здобув.
Уже здобув?
Да, вже здобув.
Скажіть тим, хто про вас статтю в Вікіпедії пише, що треба стежити за та і підновлювати.
Мабуть, це треба собі більше сказати, щоб заглядати в свою Вікіпедію і реагувати на те, що ви сказали.
Наскільки взагалі Полтава перебуває в, ну, в колі впливу Харкова?
Я думаю, що Харків для нас, звісно, місто, яке знаходиться поруч, але такого прямого впливу ніколи не було. Бо поруч є Дніпро, поруч є Київ, тобто ми так географічно плюс-мінус розміщені дуже вдало, що ніхто на нас не може зазіхнути з певною політичною монополією. Це вже другий голова ОДА, який з Харкова. Перший був на прізвище Колесніков. І це було, не пам'ятаю, скільки років тому, але така історія вже була. Таким чином ми говоримо про певну можливу експансію Харківських до Полтавської області, але це лише така певна теорія. Теорія з практикою ходить не завжди поруч. Тому тут я б не проводив якихось аналогій, хто нас, що нас на хтось може вплинути. Це ліпше наша проблема, що ми не могли запропонувати ту кандидатуру, яка б задовільнила тих, хто приймає рішення.
Ну, будемо дивитися. Тим часом уже надходять і запитання на Viber, і слухачки, і слухачі телефонують. Тому вам, пане Олександре, а наш співрозмовник Олександр Біленький, голова Полтавської облради, треба вдягти навушники, та щоб краще чути те, про що вас запитуватимуть. Отже, зараз я звертаюся до нашої слухачки. Ви зараз будете в етері. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це, і після цього запитання до пана Біленького.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Тернопіль. У мене запитання до пана Біленького. Скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що мала відбутися децентралізація, а відбулася недоцентралізація? Що для чого такі родименти, як районні ради, районні державні адміністрації? Що трапилося з медициною і з освітою? Це ж повний хаос. Невже не можна було зробити підготовчу роботу, а потім проводити це все? Дякую за відповідь.
А ми дякуємо за запитання, яке дає змогу дати розгорнуту відповідь. Олександр Біленький.
Дійсно, можна дуже довго про це говорити, і дякую, пані, за запитання, дуже структуроване, і, мабуть, ви через відчули цю всю проблему проходження децентралізації через себе. Так, коли починають одні завершують чи продовжують інші, завжди щось трапляється в дорозі. І, мабуть, в нас таке десь і трапилось, і відбувається під час реформи децентралізації. Про ті рудименти, які ви сказали, районні ради, районні державні адміністрації, і зрештою, як вимагає реформа децентралізації і обласні державні адміністрації, вони залишаються тільки тому, що їх зараз вигідно тримати. Про районні ради, мабуть, історія особлива, вони є в Конституції, і критичних 300 голосів, це, мабуть, політичне більше запитання, не вистачило для того, щоб скасувати цей процес. Адміністрації перетворити в префектури поки не вистачає політичної волі, тому що далі ОДА, далі виконкоми в обласних радах і далі теоретично втрата якогось впливу на регіони. І поки префекти будуть дивитися там, умовно, кабінети і зону своєї відповідальності і інструменти свого впливу, то обласні ради будуть діяти. Я в цьому переконаний.
Щоб... Обласні чи районні?
Обласні. Обласні ради будуть діяти. І ті виконавчі апарати, виконкоми при обласних радах, це все-таки такий інструментарій для впливу, в тому числі фінансового, в тому числі кадрового, тому що кадрову політику зараз проводить більше виконавча гілка влади, хоча затверджує цю історію завжди обласна рада. Тобто перетину таких...
А завжди затверджує? Чи буває, що не затверджує?
Я думаю, що не завжди. Не завжди затверджує. Не завжди затверджує, тому що...
Скажімо так, розглядає і має або затвердити, але буває так, що і не затверджує.
Таке буває, дивлячись, який підхід у діалозі між обласною державною адміністрацією та обласною радою. Є такі ради, які там голів ОДА не пускають в сесійну залу. І такі історії у нас є.
Мають в інших на це областях право, на вашу думку, чи це вже перевищення?
Я думаю, це перевищення, але, мабуть, є першопричини, чому так сталося. І у нас між головами обласних рад, звісно, діє такі певні партнерські відносини, і ми підтримуємо один одного. І в цій ситуації я однозначно підтримую того колегу, про якого зараз говориться. Це більше, мабуть, стосується Волинської області. Тому ситуації бувають різні. Головне, дійсно, хто за кого відповідає. А коли відповідальності немає, то тут дуже важко. І повноваження, які зараз є за обласними радами, в противагу обласних державних адміністраціях, вони більше, звісно, декларативні. На жаль.
Пане Олександре, зараз я зачитаю запитання з Вайбера, а потім ми надамо ще слово слухачеві, який хоче з вами поговорити. Влад пише на 0676740476. Немає у децентралізації кінця, це він вже вас цитує. Це до остаточного хаосу. І згадаємо, що про хаос говорила також наша додзвонювачка із Тернопілля, із Тернополя. Але далі він провадить. Чи не здається вам, що в умовах війни децентралізація – це не досягнення, а злочин – прояв гібридної окупації України Росією, бо в ключових містах владу захопили люди Кремля? Ну, а далі він там чотири прізвища наводить. Я їх не стану називати, тому що вони з різних міст, і я, скажімо так, не поділяю щодо всіх з них таке означення. Але децентралізація в умовах війни.
Якщо говорити про класичну децентралізацію, яка відбулася в європейських країнах, то це був, мабуть, все ж таки час не військово-воєнний, але не тільки про політику ми говоримо, не тільки про адміністративно-територіальну реформу ми говоримо, маючи слово децентралізація на увазі, це і фінансовий ресурс. От якби ставити по першочерговості, мабуть, для громад фінансова децентралізація найважливіша, ніж децентралізація впливу. Що отримали громади? Ну, це такі, ми можемо говорити про це дуже довго. Що хочуть отримати громади? Оце вже питання. І якщо держава піде на поступки, піде на зустріч громадам у фінансовій децентралізації, то, повірте, до політичної децентралізації ніхто не буде підходити навіть близько. Нікому не цікаво конфронтація з центром, коли в тебе є ресурс і коли ти можеш заплатити зарплату, коли ти можеш компенсувати пільги для населення, коли ти можеш приймати самостійно рішення у фінансуванні, коли ти не очікуєш від обласної ради чи Верховної ради певних фінансових вливань для того, щоб просто побудувати шматок дороги. От коли це питання буде вирішено, чи якщо це питання буде вирішено, то...
Мені більше подобається коли.
Коли це питання буде вирішено, то тоді ми просто зрозуміємо, що нам не потрібно пересувати якусь на мапі якісь регіони і ототожнювати себе із сепаратизмом там чи федералізацією.
І беремо ще запитання від слухача. Будь ласка, звідки ви телефонуєте? Після цього ваше запитання до голови Полтавської облради Олександра Біленького.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Андрій, місто Лубни.
Дуже приємно. Привіт,
пане
землякам.
Пане Олександре, у мене запитання. Мені от так здається, бо я чув від вашого тезка Олександра Бабошка, що ви інколи слухаєте радіо Полтава. Як і ми.
Слухаю.
І от в зв'язку з цим запитання, пане Олександре, це запитання, якби, і запитання вимога, і запитання прохання. Класична фраза, чи класичне запитання про Черчилля, культуру, бюджет і війну. От подібне запитання стало пану Хоркіну, він сказав, звертайтесь до місцевої влади. Що я маю на увазі? У нас уже давним-давно в Лубнах стоїть вишка. З неї транслюється. Перша програма, от ми друг друга слухаємо. Програма «Промінь». А коли ж буде культура? Ну, вона найважливіша. Вона повинна була бути перша. Наскільки я знаю, вона якраз...
Пане Андрію, формулюйте, бо ще люди чекають черги поставити своє запитання.
Так, я прошу, щоб була вже... Культура – це третя кнопка НРКУ, Національної радіокомпанії України. Так і називається. Культура, радіокультура.
Не знаю, що відповісти вам.
Дякуємо, вже хоче відповісти Олександр Білий.
Але буду намагатися. Такий приклад. Я проживаю... Ще раз повторюся, в Решетилівці, і декілька років тому у нас була така амбітна ідея, це FM-радіостанція, яку ми реалізували через програму «Радіо громад». І в нас є своє власне радіо, називається «Relife FM 911», яке транслюється з радіопромінь. Але на вибір це могла бути і армія ФМ, і це могло бути дійсно радіокультура. Тобто, до чого я веду? Дійсно, органи місцевого самоврядування впливають на ці процеси, але сама ідея якраз зародилася в головах громадських активістів, діячів і депутатів, і ми його просто реалізували, тому що нам це було цікаво.
А маємо ще одну ремарку від слухача, та, будь ласка, ви в етері, а потім у мене є певний сюрприз для Олександра Біленького.
Алло.
Так, ми слухаємо вас.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
А чому запізно так і децентралізація? Коли була, вже наступала незалежність, тоді її треба було. Коли вже в селах повиїжджали всі, нема нікого. От тоді і ще одне запитання. Чому на дотаційних районах створюються дві ОТГ, коли не можуть себе обезпечити?
Дякуємо. А скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Будемо казати, з Хмельниччини.
Дякуємо.
Дякуємо. Ну, в Хмельницькій області є приклади успішних громад. Але дійсно, ви правильно сказали, і ми всі... Не всі, але про це говоримо, що подібні кардинальні реформи повинні були бути зроблені на перших роках незалежності, в перші роки незалежності. Про це навіть не потрібно сперечатися, це як аксіома для мене особисто. Але ми обрали не тих в той час, хто був здатний ці кроки зробити. Тому, мабуть, відповідь на ваше запитання перше очевидно. Чому не було це зроблено в 92-му, в 93-му році? Тому що не хотіли, не могли, і не було бажання. І ті, хто це хотів зробити, їх просто не обрали ні в президенти, ні в Верховну Раду, на жаль. І друге запитання вас стосувалося з приводу дотаційних регіонів, які об'єднують декілька громад. Ну, давайте так, реформа децентралізації – це все ж таки була добровільність, в першу чергу. Ставилось на цьому потім.
Знаєте, от у Латвії є такий термін – наполовину обов'язкове. Я нещодавно розмовляв із людьми з Латвії, фахівчинями і фахівцями, про те, як вони здійснюють програму вакцинації. Вони кажуть, у нас наполовину обов'язково. А в чому ж полягає? Та, каже, тих, хто не вакцинується, на роботу ніде не беруть. Угу. Це до добровільності.
Ми до цього теж йдемо. Угу. Тому з приводу добровільності я сказав, з приводу того, що громада повинна бути успішна, такий критерій є, але він більш маніпулятивний. Тому я бачив це на власні очі, як визначався критерій спроможності. Угу. Це все ж таки малювалось із стелі. Угу. Правда, факт.
Ну що ж, нагадаю, що наш співрозмовник Олександр Біленький, він голова обласної ради Полтавщини, і ще у нього є певні регалії, про які ми поведемо мову трохи пізніше. Також пан Біленький ентузіаст радіо, він сам вів, досі ведете програму.
У мене така творча відпустка зараз, але я повернуся до цієї.
Але чому ваше радіо називалося там 911 у назві?
Це хвилі, на яких ми...
Це тривожні такі хвилі в нашому сприйнятті від вересня 2000 року. 911.
Якщо говорити про ці цифри, дійсно, mm-hmm. я, чесно кажучи, ніколи про це не задумався, тому що, мабуть, я не маю свідомого такого відношення mm-hmm. до радійної спільноти, а просто хочу наситити чи допомогти своїм колегам в ефірі робити роботу.
Я, до речі, так. Дві з ваших програм послухав і подивився. Є над чим працювати, але цікаво і, ну, так би мовити, на тему дня. І, а ви знаєте, що таке 8848?
Не знаю.
Не бентежтесь. Я сам не знав, поки мені не пояснив автор цієї пісні. А це висота Джомолунгми, чи тупак Евересту, та і символізує найвищі досягнення. І зараз я, поза як ми говоримо про Полтаву і Полтавщину, пропоную послухати пісню полтавського гурту «Моря», яка має назву 8848.
Втрачаю я
Полтавський гурт «Моря», там насправді перші три літери набираються латинкою, а остання четверта пишеться нашою кирилицею «Я». І пісня має назву 8848, це про те, як люди сходять на певні висоти. Та? І там є таке, що сіпивши зуби доводиться йти. Коли доводиться щеплювати зуби Олександру Біленькому, голові Полтавської облради, і все одно йти, або може щепити зуби, скриготнути та й полишити?
Ну, є така думки полишити, але чомусь не полишається. Коли встаєш там зранку, треба о 6:30 бігти, тому що треба бігати.
Не до Полтави,
треба
бігати, там, довкола Решетилівки.
Так, навколо Решетилівки треба бігати. Коли... Це дійсно походи, бо свою роботу, свою кар'єру я починав інструктором з туризму, в прямому сенсі, і водив дітей в походи. Тому там теж були такі свої гори, свої рідні, там були річки, там були перепони, буераки, все, що завгодно. І там теж прийшлось зціплювати зуби. Коли доводиш якусь справу до кінця, а вона... Чи вона не доводиться, чи ти щось робиш неправильно, чи так зорі так склалися, то, звісно, в цих ситуаціях теж робиш одну справу, зціплюєш і йдеш далі.
Можна інакше... приклади от з вашої діяльності навести?
Приклади? Ну, мабуть, для мене самий головний зараз такий приклад, який можна навести, але сказати, на жаль, поки до кінця фінального ми його не довели, це... Всеукраїнський центр вишивки та килимарства у Решетилівці. В нас діяла фабрика. В нас вона називалась в ті часи, в радянські часи, імені Клара Цеткін, працювала до 500 вишивальниць та килимарниць. Лауреати Шевченківської премії.
Колективно чи індивідуально?
Колективно, так. Колективно. Товстуха із колективом. Леонід Товстуха – це наш керівник колишній, який... Вже, на жаль, відійшов світи. Крім того, ці люди і взагалі традиції килимарства та вишивки якраз втілили у такий своєрідний нематеріальну культурну спадщину, яка називається «Вишивка білим по білому» і «Рослинне килимарство міста Решетилівка», які зараз є надбанням України. Ми дуже хочемо, щоб це було надбанням ЮНЕСКО. Так от, ця фабрика була продана у приватну власність, і до 2015 року це був такий собі чагарник зарош.
І тут 2015 року облраду очолює Олександр Біленький.
До цього була в мене історія із фабрикою. Я чомусь записав у своїй передвиборчій програмі, що я хочу повернути її у державну власність.
Угу.
І дійсно так трапилося, що фабрика зараз уже в державній власності, і це називається державне підприємство «Всеукраїнський центр вишивки та килимарства», де працює 100 людей у нас.
І це, до речі, входить в суперечність із заявами багатьох людей у партії «Слуга народу», яка зараз при владі, що держава не може бути ефективним власником. Ви дотримуєтесь іншої думки?
Я думаю, що держава не може бути ефективним власником. Я на 95%. Обласна рада, обласна адміністрація, комунальна власність теж може бути умовно ефективною. Я думаю, що ефективний – це бізнес. Бізнес привести за руку дуже важко, йому потрібно створити умови. І ці умови, на жаль, не залежать від місцевого самоврядування. Ні податки ми не можемо змінити на користь інвестора, ні якісь інші привілеї йому надати без зміни законодавства, без зміни законодавчого поля. І тут ми слабкі. На жаль, ми слабкі.
Як виправити становище, чому як не бути слабкими?
Це децентралізація. Але децентралізація, про яку не про яку говорять, а про яку потрібно почути все ж таки громади, керівників громад, асоціації, не ручені, а ті, які все ж таки мають певну традицію.
О, тут назвіть мені знову ж таки приклади, які асоціації ручні органів місцевого самоврядування, а які мають певну традицію.
От ті, хто засновані раніше, типу, мають певну традицію. А ті вже, які більш нові, то, ну, чого тут говорити, що вони не те, що вони не традиційні, вони просто відповідають певному політичному забарвленню.
За своїм становищем ви маєте бути причетні до діяльності Української асоціації районних та обласних рад. Я, до речі, іноді помиляюся, я кажу обласних та районних, а люди з асоціації мене завжди виправляють. І кажуть, ну, райони насправді важливіше за облради. Я не дуже поділяю, але, ну, от з вашого погляду, важливіше, особливо зараз, райони, ради і, до речі, Решетилівка, райцентр чи...
Колишній райцентр, зараз центр громади.
Не прикро?
Не прикро, не прикро. Ми доєднали дві сільські ради двох різних районів в свою громаду, тобто ми не розпалися на декілька... громад, ми укрупнилися і зараз просто приїдьте в Решетилівку і побачите все.
А як приїхати? Електричка йде, чи дизель, чи маршруткою?
Це може бути автобус, це може бути Інтерсіті до Полтави, і в перспективі це може бути літак.
Інтерсіті до Полтави, а з Полтави далеко?
А Полтави я вас заберу.
Ну, це ви мене ставите в привілейоване становище. Так все ж таки, облради, області чи райони, от вони є якби підмурком української держави ціле.
Ну, якщо починати з маленького, з районів, то вони дійсно є підмурком. Вони повинні цементувати, бо все ж таки райради – це більше політичне утворення. Громади – це більше таке господарське утворення. Обласні ради – це такий міні-регіон, який консолідує і компенсує ту діяльність, яку ведуть і районні ради, і громади. Компенсує з точки зору, ну, з різних боків.
Коли телефонував слухач із Лубень, ви його назвали земляком, чи то пак краянином. До речі, колись у Полтаві був такий дуже цікавий вокально-інструментальний ансамбль «Краяни», котрий поки співав українською, був просто прекрасний. Потім вони з них утворився відомий радянський ансамбль «Фестиваль», от з яким з Максимом Дунаєвським грав, вони втратили, так би мовити, флер самобутності, хоча залишились непоганими інструменталістами. Так от, але ви засновник громадської організації «Патріоти Решетилівщини». Тому, як це, лубенчанин або миргородчанин, або кременчужанка чи кременчужани, хіба вони можуть бути вашими краянами?
Можуть бути. Я, коли приїжджаю до різних регіонів нашої держави, то я всіх називаю краянами. Зрештою, ми українці. Волинь,
області,
Закарпаття.
Та. Ну, звернемо увагу, що насправді нам зателефонували люди і з Тернополя, і з Хмельниччини, так що є у нас багато чого спільного. Але чому треба було заснувати громадську організацію «Патріоти Решетилівщини»? Це для допомоги вам у виборчій кампанії, це для того, щоб відрізняти, скажімо, від тих, хто мешкає де там в Гадячі, та, або у Опішні, чи для чогось іншого?
Це був момент мого повернення додому з Києва. Я прожив в Києві 20 років і повернувся якраз на початку 15-го до Решетилівки. І в мене був такий колосальний досвід роботи в політичній сфері, технологічний, але не публічний. І тут якось хочеться міняти.
Ось, мабуть, він один із тих політтехнологів, про яких ми часто чуємо і рідко бачимо, тим більше в обличчя.
Да,
іноді так у потилицю побачимо.
Таким чином, десь, знову ж таки, прозорі вони зійшлися і захотілося бути корисним для своєї Решетилівки, для свого району. Громадська організація – це більше інструментарій. Вона, мабуть, і називалась, і планувалась так, щоб відгукувалася назва нашої місцевості, яку ми представляємо. Тобто не було б таких широкомасштабних задумів, або бути не так, яким, не таким, як усі, або дійсно протиставити себе якісь інші громаді. Це просто був такий рух, він не залишається, хоча я відійшов від керівництва вже досить давно.
Підготували та собі гідну зміну.
Так.
Як учитель історії, ви маєте знатися на тому, як ростити зміну.
Це було раніше, зараз немає підготовки резерву кадрового, він є тільки номінально. Угу. Навіть в обласній раді є кадровий резерв, але от такий був термін, він російськомовний, мені дуже подобається, але все ж таки повинна готуватися зміна керівництва. Тобто повинні бути люди, які розуміють, для чого він туди йде, і мати відповідний вишкіл. Приємственні сласті. Скажу ці слова.
Ну що, наступність, спадковість, все можна висловити українською мовою,
можна.
Навіть такі страшні слова, як understanding, one stop window і так далі, і так далі.
Я волю.
А мені робить зауваження слухач Андрій Т., який пише, що Еверест насправді 8850 або 8852 супроводжується 5 знаками оклику. Ну, я тут погуглив, до речі, гугл – це українське слово, я потім поясню. От, дають 8848. Але гори буває зростають, буває опускаються, отаке. В усякому разі ми взяли до уваги ваше зауваження, що є певною тавтологією. Ми говорили про відносини між облрадою і обласною державною адміністрацією, говорили про районні ради і райони, але не зачепили ще такого важливого питання, як відносини між обласною радою і міською радою або міським головою міста, в якому розташовується обласна рада. Наскільки у вас це?
Ну, від слова, мабуть, взагалі немає комунікації, або ми не отримуємо сигналів. Тобто тут можна багато епітетів підібрати і сказати, що, на жаль, у нас комунікації з міським головою нема. Ну, в принципі, її не було і під час минулої каденції.
Угу.
Багато факторів є.
Вашої, чи ви маєте на увазі також пана Ворону, наприклад?
Моєї. Ваш. І під час...
І навіть...
Був Олександр Федорович Мамай, він був під час моєї попередньої каденції. Тобто ми паралельно йдемо з ним. Він мене трошки випереджає по термінам, але нічого. Ми з ним паралельно крокуємо 2 терміни. Він міський голова, є голова обласної ради. І, в принципі, скажімо так, от я знаю, що він існує, я знаю, що вони працюють за якимось принципом, але на зв'язок не виходять. Так би, якщо дуже коротко.
Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради і засновник громадської організації «Патріоти Решетилівщини», у нас у студії залишається приблизно 3 хвилини. Є запитання з Вайбера, яке потребує однієї розлоги, однієї короткої відповіді. А Натан запитує, яким ви бачите майбутнє України? Розлога відповідь до 30 секунд. І чи хотіли б стати її, себто України, президентом? Тут відповідь має бути однослівна.
Президентом ні.
Так.
За майбутнє хвилююсь дуже сильно.
Чому? Підстави?
Підстави, те, що відбувається зараз. Ми можемо втратити ще більше частини нашої держави.
Питання до гостя студії ставить Віталій Ткачов, також просить одним словом відповісти. Якщо комунікацію місто-область розглянути як формальну штуку, хто головніший?
Формальну штуку?
Ну, так він пише.
Це абсолютно різні спектри, і теоретично область головніша, тому що це область. А місто дієвіше, тому що там є важелі впливу на, в тому числі, господарську діяльність і фінансовий ресурс. Фінансовий ресурс міста Полтави не набагато менше, ніж фінансовий ресурс Полтавської області.
Теж стислі відповіді, чого головного ви навчилися у інституті державного управління?
Витримки.
Так, і коли вона вам особливо потрібна?
Під час сесії, звісно, да, і взагалі кожен день це така собі витримка, тому що ніколи не розумієш, що з тобою буде через 10 хвилин.
От слухав я Олександра Біленького і спершу думав, як людина говорить без штампів, все, потім прохопилося слово «особи», я поліз до Вікіпедії, побачив, що він закінчив правознавство. Звідти у вас особа і з'являється. Це юристи, вони людей людьми часто взагалі не називають, так? Але схарактеризуйте ваше розуміння людей на Полтавщині, якщо це взагалі можливо.
Це дуже добрі люди, але вони трішки наївні, десь трішки...
В чому наївний Олександр Біленький? В чому йому це завадило?
Ні, в мене наївність буде постійна. Наївність вірити людям. Я хочу вірити людям. І люди теж хочуть довіряти один одному. Але хтось цей час обманює, хтось цей час іде до кінця.
Я ж казав вам, що хтось – це найпоширеніше українське прізвище.
Хтось.
Так. Хто нас обманює в загальноукраїнському масштабі?
Ви ж сказали прізвище не називати.
А чому це я? Ні, я
ні,
такого не казав.
Так?
Ні.
Дивно, мені наче почулося. Дуже гостинні люди, не вистачає.
Це ми повертаємось до тих, хто живе на Полтавщині.
Так. До полтавців. І дуже працюють. От в цьому ми відрізняємося.
Дякую. Олександр Біленький, повертайтеся до праці. Голова Дякую. Полтавської облради був гостем нашої програми «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».